Viikon debatti.
Filosofian ja elämänkatsomustiedon opettaja Arno Kotro, mikä on mielestäsi tällä hetkellä suurin epäkohta uskonnon opetuksen roolissa suomalaisissa kouluissa?
Yksi epäkohta on ainakin se, että mun nähdäkseni siitä huolimatta, että uskonnon opetus virallisesti on ei-tunnustuksellista, niin käytännössä alakoulussa, sanotaan nyt vaikka ihan ekalla ja tokalla luokalla, lapset on 7-8-vuotiaita siinä, niin käytännössä se uskonnon opetus tuppaa olemaan tunnustuksellista.
Ja kyllä, mikä siinä sinua hämää?
No siinä ikävaiheessa ei vielä pitäisi, niin kuin, siinä on semmoinen indoktrinaation maku, mä tiedän, että Jyri Komulainen ei tykkää tämän termin käytöstä, mutta...
Puhutko aivopesusta?
Se on vähän liian vahva sana kyllä, mutta että siinä tuputetaan tiettyä uskonnollista katsomusta lapsille, joilla ei ole vielä sitä kognitiivista kykyä, että ne pystyisi selvästi erottamaan niin kuin perustelut, väitteet perustelemattomista. Ja jos katsoo näitä alakoulun uskonnonkirjoja, niin siellä on aika väkeviä väitteitä, että rukouksella saa yhteyden Jumalaan ja Israelin kansa kohtaisi paljon vaikeuksia, mutta hyvä Jumala piti siitä huolta ja muuta. Että kun niitä oppimateriaaleja katsoo, niin kyllä se käytännössä tunnustuksellista on. Eli se ei ole sitä oman uskonnon opetusta, vaan se on tunnustuksellista.
Luterilainen teologi Helsingin yliopiston opettajan koulutuslaitoksella uskonnon opettajia opettanut Jyri Komulainen. Miksi Suomen koulussa tarvitaan edelleen opetusta omasta ja myös muidenkin uskonnoista?
Näkisin, että uskonto on ihan oma tietämisen tapansa, ihan oma tiedon alansa filosofisesti katsoen ihmisen elämänpiirin kokonaisuudessa. Ja jotta sekin ulottuvuus, joka joillakin voi olla vahvempi, joillakin heikompi, niin jollain tavalla tasapainoisesti kasvaisi ja ennen kaikkea ihmiset pystyisivät ymmärtämään niitä, jotka uskovat eri tavoin, niin kyllä sillä on paikkansa moniuskontoisen yhteiskunnan koulutusjärjestelmässä.
Näin on saatu käyntiin syyskauden ensimmäinen viikon debatti. Olen Ariel Neuloniemi ja koulujen syyskauden alettua puhututtaa uskonnon merkitys koulumaailmassa. Tällä hetkellä kerätään nimiä katsomustietoa koskevaan kansalaisaloitteeseen, joka yhdistäisi uskontojen ja elämänkatsomustiedon opettamisen samaksi aineeksi. Ja näin ei sitten enää oppilaita eroteltaisi eri luokkiin uskonnollisten tai elämänkatsomusten pohdintojen ajaksi. Ja ensi syksynä voimaan astuva uskonnonopetuksen uudistus, sekin puhututtaa, ja tämä kuitenkin pitäytyy enemmän tässä vallitsevassa uskonnonopetusmallissa tiettyine hienosäätöineen. Ja tänään tosiaan viikon debatissa vieraana ovat Arno Kotro ja Jyri Komulainen. Tervetuloa ohjelmaan.
Kiitos.
Lähdetäänpä liikkeelle siitä, että miten te olette kokeneet tämän nykyisen uskonnonopetuksen kouluissa. Vuonna 2003 Suomessa siirryttiin tunnustuksellisesta uskonnonopetuksesta oman uskonnon opetukseen, ja näin ollen uskontotunneilla ei ole enää harjoitettu uskontoa. Onko tämä ollut onnistunut muutos, Arno Kotro?
Käytännössä se alaluokilla on yhä tunnustuksellista se uskonnon opetus, että siinä mielessä se lain kirjain ei toteudu, mutta sinänsä se muutoksen suunta oli ihan oikea, eli pyrittiin kuitenkin sitä tunnustuksellisuutta vähentämään.
Jyri Komulainen.
Olen samaa mieltä Arnon kanssa siitä, että alakoulussa uskonnon opetus on tietyssä mielessä heikosti tunnustuksellista, mutta olen sitä mieltä, että sen pitääkin olla, koska se on ainoa tapa lähestyä lapsen kokoisia kertomuksia, jotka on niin kuin meitä ennen olleet. Ja en usko, että sille, mä oon itse lukenut ne lainvalmistelutekstit, eduskunnan valiokuntamietinnöt ja aloitteet uskonnonvapauslain säätämisen yhteydessä, niin siellä ei missään vaiheessa sanota, että opetuksen pitäisi olla vain tietopuolista ulkoapäin tarkastelua, vaan siellä sanotaan aivan selvästi, että uskonnon opetuksessa on sijansa myös kokemuksilla ja taidoilla. Ja kokemus on aina jollain tavalla, nyt filosofoidaan, enemmän tai vähemmän tunnustuksellinen, sikäli se lähtee jostain tietystä positiosta liikkeelle, ei ole mitään neutraalia kokemusta. Ja musta on parempi sanoa rehellisesti, että okei, tässä luokassa opetetaan nyt näitä elämän suuria kysymyksiä lähtien liikkeelle luterilaisesta perspektiivistä, täällä taas lähtien liikkeelle vaikka islamilaisesta perspektiivistä, ja sun tunneilla Arno varmaan sitten humanistisesta ihmisoikeuskasvatuksen perspektiivistä.
Joo, ja toi, siis mä oon kanssa tosta samaa mieltä, että siinä nykysysteemissä on se hyvä puoli, että siinä pelataan niin kuin avoimin kortein, että tää on nyt evlut uskonnon opetusta, kun mun pelkoni on just se, että jos siirryttäisiin tällaiseen yhteiseen katsomusaineeseen, niin se virallisesti olisi jotain hyvinkin neutraalia ja objektiivista, mutta käytännössä sitten se säilyisi aika evlut kristillisenä, ja näin ollen se taas se paha termi, se indoktrinoiva vaikutus voisi tällä tavalla jopa vahvistua. Mä muuten pidin tuosta, mitä Jyri sanoi, että miltä pohjalta elämänkatsomustieto ponnistaa, kun yhä edelleen on semmoista harhakäsitystä, joka ehkä kumpuaa sieltä 80-luvulta, jolloin ET syntyi tietynlaiseksi antiteesiksi uskonnon opetukselle, niin ehkä niiltä ajoilta tai jostain on se mielikuva yhä jäljellä, että se olisi jotain tämmöistä ateismin tuputusta, ja sitähän ET missään nimessä ei ole, että se ponnistaa niin kuin ihmisoikeusetiikasta ja humanismista ja niin edelleen.
Mutta uskonto on niistä tietysti rajattu erikseen pois.
No, jos multa kysyttäisiin, joskus harvoin kysytäänkin, niin ihanne katsomusaine voisi syntyä siltä pohjalta, että se olisi aika lähellä nykyisen kaltaista elämänkatsomustietoa sillä erolla, että vieraiden tai kaikkien uskontojen opetuksen roolia siinä vahvistettaisiin. Että kyllä mä sen tunnustan tässä, että jos mä katson elämänkatsomustiedon opetussuunnitelmia, niin uskontojen rooli jää siinä ehkä liian pieneksi sillä tavalla, että kyllä ihmisen, joka on käynyt sanotaan 9 vuotta peruskoulua ja 3 vuotta lukiota päälle, niin kyllä sen täytyy kyllä ihan jo yleissivistykseen kuulua, että hän tietää esimerkiksi isoimpien uskontojen perusajatukset ja niin edelleen. Se voi olla, että ET:n piirissä on hiukan liikaa sitä uskontoallergiaa yhä.
Puhutaan tuosta ET:stä ja myös katsomustiedon kansalaisaloitteesta myöhemmin lisää. Mutta jos tämä oman uskonnon opetuksen malli on nyt ollut valoillaan täällä Suomessa, niin mikä merkitys sillä on ollut sitten nyt Suomessa, joka muuttuu koko ajan entistä monikulttuurisemmaksi?
Minä olen ihan vakavissani sitä mieltä, että jos tällaista oman uskonnon opetusta meillä ei olisi, niin viimeistään tämä monikulttuuristuminen pakottaisi meidät keksimään sen. Tämä on suomalainen systeemi tavallaan kasvanut siitä, että meillä on ollut tämmöinen tunnustuksellinen kaikille normina annettava luterilainen opetus, johon on sitten tehty tällaisia tiettyjä poikkeuksia pitkin matkaa ja debatoitu, että mikä se poikkeus on, onko se uskontojen historia, yleistä siveysoppia, joskus aikanaan tällaista, nyt puhutaan yhteisestä etiikasta, yhteisestä katsomusaineesta. Mutta mä näen, ja tässä mä viittaan uskontodialogin tutkimukseen, mikä on se mun varsinainen akateeminen niin kuin tutkimus erikoisala, niin kyllä siellä lähtökohtana näyttäisi debattien jälkeen olevan, että ainoa tapa ikään kuin tulla uskontojen kohtaamisen tilanteeseen on liikkeelle lähtien siitä omasta uskonnollisesta traditiosta, jonka pitää tietenkin ehkä tulkinnallisesti avartua sitten kohtaamisiin ja muodostua pikemminkin sillaksi kuin erottavaksi muuriksi suhteessa toisiin katsomuksiin. Mutta ei ole mitään linnunsilmäperspektiiviä, joka olisi sillä tavalla niin kuin objektiivinen, vaan tämmöiset objektiiviset, neutraalit positiot jollain tavalla aina kätkevät jotain vallankäytöllistä ulottuvuutta. Eli parempi pelata avoimin kortin. Ja se on oikeastaan autenttisen dialogin edellytys.
Mutta tuota ajatusta mä en ole koskaan oikein kunnolla ymmärtänyt, että ymmärtääkseen vieraita uskontoja ja kulttuureita, niin pitää niin jotenkin mahdollisimman varhaisessa vaiheessa tulla ensiksi niin kuin aivopestyksi siihen omaan uskontoon. Että mun mielestä se ymmärrys eri maailmankatsomuksia kohtaan olisi vahvemmalla pohjalla, jos sitä ei niin pienestä pitäen olisi tehty ihmistä vakuuttuneeksi siitä, että juuri tämä meidän näkemyksemme on kuitenkin se oikein.
Niin miten Jyri Komulainen, jos ei ole mitään uskontoa niin sanotusti taustalla vaikka perheessä, niin miten sitten siitä ponnistetaan oman uskonnon traditioista?
No toi on hyvä kysymys. Mä en osaa tähän ihan täsmälleen vastata, koska itse en löydä omasta elämästäni semmoista niin kuin varsinaista uskonnotonta kohtaa. Mutta mä sanoisin Arnolle sen, että ei varmasti olekaan näin, että jos esimerkiksi henkilö on uskonnoton, että hänen pitäisi liittyä johonkin uskonnolliseen yhdyskuntaan ja opiskella ikään kuin sen oppimäärä, kasteopetukset ja mitkä liekää niin kuin vahvasti uskonnolliset kasvatusmuodot ja sitten vasta voisi ymmärtää muita. Varmasti voi tulla aika ikään kuin uskonnottomastakin positiosta ymmärtää jotain, mutta mä väittäisin, että se on pikkasen ehkä haastavampaa, koska jos sulla itsellä on joku asia, mitä sä pidät pyhänä, jos se on niin kuin jollain tavalla, uskallanko sanoa, niin kuin jotenkin kypsynyt ja kehittynyt se lähestymistapa, siitä pystyy paremmin ymmärtämään sitten ehkä toisen ihmisen pyhää. Mutta totta kai humanistillakin voi olla pyhää jossain mielessä, mutta on olemassa myös ehkä välinpitämättömiä ihmisiä, joilla on jäänyt se uskonnollinen ja humanistinenkin tieto puuttumaan. Sikäli mä kyllä kannatan elämänkatsomustietoa, jos on selkeästi silleen niin kuin humanistinen positio.
Arno Kotro.
Niin mä nopeasti huomioin tuohon, että kyllähän siinä varhaisen uskonnon opetuksen sivutuotteena tulee se käsitys, että meidän uskonto on jotenkin parempi kuin muiden uskonto, koska emme me muuten olisi tässä uskossa. Ja näin ollen se lähtökohta muiden uskontojen ymmärtämiseen on se, että ne on jotain tietyllä tavalla kuitenkin väärää tai harhaoppisuutta.
Mä en ihan tavoita, toi vaara on olemassa, myönnän sen. Mutta on vähän sama kuin äidinkieli, että jos mä opin yhden kielen ja mä sitten lähden opiskelemaan vaikka suomen kielisenä jotain indoeurooppalaista kieltä koulussa, kuten englantia tai ruotsia, niin ei siinä välttämättä todellakaan tule terveessä ympäristössä semmoista ajatusta, että suomen kieli on jotenkin parempi kieli kuin vaikkapa ruotsin kieli. Jos on nationalistinen niin kuin vääristynyt kulttuuri, niin silloin se on ehkä mahdollista.
Tätä vertausta usein käytetään, tätä kielimetaforaa tässä yhteydessä, mutta, tai analogiaa pikemminkin, niin, mutta se ei vain yksinkertaisesti toimi, koska näissä on ihan eri asia, että oman uskonnon opetukseen liittyy se, että tämä arvomaailma on jotenkin oikeampi kuin
ei muuta,
mutta jos me opetellaan äidinkieltä, niin ei siinä tule sivujuonteena sitä ajatusta, että suomen kieli on parempi kuin
englannin. Joo, mutta mä tajun, mutta tuo on sun olettamus nyt, kun minä väitän nyt esimerkiksi, että siis ei ole mitään niin kuin teologista sellaista pakkoa ajatella, että jos me ollaan kristitty, että kristinusko on parempi tai kristitty ihminen on parempi. Ehkä siinä mielessä olet oikeassa, että koska nämä kaikki maailmankatsomukset ovat ikään kuin avaimia jotenkin todellisuuden perimmäiseen merkitykseen. Jos sulla on yksi avain ja sä työnnät sen tiettyyn lukkoon ja väännät, silloin sä ajattelet, että se ovi aukeaa sille.
Siis jos me olemme kristittyjä ja omaksumme kristinuskon, niin silloinhan meillä väistämättä syntyy se ajatus, että jos meidän uskontomme on näissä perusdogmeissa oikeassa, niin muut uskonnot ovat väärässä. Eikö se näin ole?
Voi ajatella.
No, eivät yhtä aikaa voi olla oikeassa.
Siis teologiassa mun mielestä on erilaisia malleja. Yksi malli on se, että ikään kuin että oma uskonto on oikeassa, muut uskonnot tai osa niistä väärässä, mutta on yksi mahdollinen malli, että oma uskonto on ikään kuin täydellisimmin oikeassa ja muut uskonnot ovat niin kuin puoliksi oikeassa tai pitkälti oikeaan suuntaan, mutta niiltä puuttuu joku niin kuin lopullinen tämmöinen valaistumisen kokemus. Tai sitten voi olla semmoisia ajatustapoja, kun joillain teologeilla on, ole vähän kriittinen heitä kohtaan, mutta että kaikki uskonnot ovat ikään kuin autenttisesti yhtä lailla.
Eli synkretismiä.
Niistä ehkä puhutaan teologisesta pluralismista, että jokainen uskonto on yhtä lailla pätevä tie ymmärtää todellisuuden perimmäinen merkitys.
Mutta Jori, minkä poliitikon Suomi sinussa menettää, koska semmoinen selittelyn maku kyllä tässä oli, että miten me saadaan niin kuin kaikki.
Tämä on ihan olemassa oleva. Katolinen kirkko opettaa virallisesti tällä hetkellä, niin nyt me puhutaan yli miljardista kristitystä maapallolla. Heidän virallinen, sen kirkkokunnan virallinen oppi on se, että vaikka katolisessa kirkossa ja kristillisessä evankeliumissa on ikään kuin se tieto Jumalasta, joka aukeaa Kristuksesta, joka on pelastuksen perusta, niin tämä sama pelastus säteilee kaikkiin muihin uskontoihin ja tavallaan niin kuin kaikki muiden uskontojen edustajatkin omaa uskontoaan seuraamalla voivat löytää monia totuuden siemeniä. Et siellä on ihan hylätty tämmöinen niin kuin väärä ja tosi uskomus.
Jos puhutaan periaatteesta siinä kohtaa, että mitä niin kuin uskonnon opetus on ja tasa-arvosta, eli Arno Kotro, onko kaikki uskonnon opetus koulussa ollut samanarvoista, miten koet tämän tasa-arvon?
No kyllähän suoraan sanottuna nykysysteemissä on se ongelma, että ei todellisuudessa tasa-arvo toteudu. Tässä joudutaan koko ajan puhumaan vähän niin kuin kahdesta eri asiasta, siis siltä, miltä asiat näyttää opetushallituksen papereissa ja miltä ne näyttää sitten tuolla koulutodellisuudessa.
No miltä ne näyttää siellä?
No ne näyttää nyt vähän siltä, että nykymalli on kyllä kriisiytymässä ainakin isoissa kaupungeissa, että jos me ajatellaan, että meillä on toistakymmentä eri uskontokuntaa, joille pitäisi järjestää tätä oman uskonnon opetusta, niin kyllähän se on ihan selvää, että taso vaihtelee. Että Evlut-kirkkoon kuuluvat saa varmasti pätevää opetusta, mutta sitten miten esimerkiksi Herran kansa tai Bahai toteutuu. Ja sitten yksi ilmeinen ongelma on se, että esimerkiksi uskallan väittää, että islamin opetus ei ole oman uskonnon opetusta, vaan se, jos mikä on hyvinkin tunnustuksellista. Eli osa opiskelijoista on hyvin tunnustuksellisen opetuksen piirissä de facto, osa sitten taas ehkä epäpätevien opettajien opettamina, ja epäpätevällä en siis tarkoita sitä, että opettajat olisivat huonoja, vaan sitä, että heillä ei ole mahdollisesti edes pystytty järjestämään asianmukaista koulutusta siihen. Ja sitten monessa koulussa vielä ET-opiskelijat on heitteillä. Että siis mä korostan, sanon, että tämä katsomusaloite, joka nyt kritisoi nykytilannetta ja haluaa yhteistä katsomusainetta, niin se on osittain oikeassa tai pitkälti oikeassa nykytilanteen ongelmista, mutta heidän ehdottamansa katsomusaloite, niin tätä yhteistä katsomusainetta, sitä mä en uskalla kannattaa, koska se olisi takapakkia nykysysteemiin.
Joo, siitä voidaan vähän vielä puhua myöhemmin lisää, mutta tämä lokerointi on siis tässä oman uskonnon opetuksessa ainakin koettu yhtenä haasteena opetuksen järjestämisessä ja siinä, että käytännössä voi olla haastava saada yhtäkkiä johonkin eri kouluun joku Bahai-uskonnon edustaja. Onko jotain muuta, mikä vallitsevassa uskonnon opetuksessa mättää tällä hetkellä?
Mun mielestä nämä epäkohdat, mitkä Arno nosti esiin, niin ovat ihan tosiaan, että varmasti näin on, että meillä on siis semmoinen suuri epäsuhta Suomen katsomuksellisessa todellisuudessa, että meillä ei ole mitään suuria muita uskonnollisia perinteitä. Islam kyllä kasvaa, 50 000 plus muslimia on jo kohta enemmän kuin ortodokseja, tai on jo enemmän, mutta he tulevat hyvin erilaista islamilaista taustoista, ja ennen kaikkea meidän islamilaisilta yhteisöltä puuttuu sellaiset suomalaisen peruskoulun käyneet, korkeakoulutuksen täällä saaneet puhemiehet, jotka pystyisivät tavallaan myös niin kuin edustamaan monin tavoin, varsinkin näissä koulutuskysymyksissä sellaisella äänenpainolla, että se olisi niin kuin jotenkin verrattavissa. Tämä sama näkyy uskontodialogissakin, kun järjestetään uskontodialogitilanteita, niin kyllä siellä helposti on vaikka kuinka monta luterilaista teologian tohtoria pöydän ympärillä, mutta sitten kuka edustaa niitä muita uskontoperinteitä. Ja mä itse niin kuin näkisin, että tämän mallin monet ongelmat johtuu tästä, se johtuu myös meidän maahanmuuton lyhyydestä. Meillähän on vasta 20 vuotta, 30 vuotta ollut oikein selkeästi näitä aasialaisiakin uskontoja Suomessa.
Tähän varmasti liittyy myöskin tämä pedagoginen puoli juuri kun tullaan eri kulttuureista ja jos opettajatkin tulevat eri kulttuureista, niin juuri mikä on se suomalainen pedagoginen? Pitäisikö siinä olla jotain niin kuin uudistamista tai mitä tärkeitä asioita siihen kaivattaisiin?
Mä luulen, että siellä kyllä ihan hyvät tuulet puhaltaa siltä, että kouluhan on muuttumassa ja mä luulen, että moni koulukeskusteluun osaa ottavista niin muodostaa käsityksensä niistä omista koulukokemuksista.
Varsinkin uskonnonopetuksen kohdalla.
Joo, ja vähän muussakin, että se on 70-80-luvun ehkä vanhemmatkin.
Jopa 50-luvun.
Joo, semmoiset, että kyllähän nykyinen, se mitä mä katson koulutodellisuutta, niin opetus tai oppiminen, miksikö sitä nyt sitten sanotaan, että se on keskustelevaa. Ja tämmöisiä katsomuskysymyksiä, niin se on pohdiskeleva, keskusteleva, dialoginen ote. Ei se ole sitä, että opettaja katederilta paukuttaa päähän jotakin oppeja. Että kyllä siellä se koulu on isossa muutoksessa ja en mä näe opetusmenetelmien osalta nyt tässä mitään suurta ongelmaa. Ne ongelmat tulee uskonnonopetukseen tässä näistä muista asioista, jotka jo äsken mainitsinkin.
Viikon debatti.
Radio D-viikon debatissa tänään puhutaan uskonnon roolista koulussa ja syyskauden ensimmäisessä debatissa ovat vieraina filosofian ja elämänkatsomustiedon opettaja Arno Kotro ja sen lisäksi luterilainen teologi Suomen ekumenisen neuvoston kasvatusasianjaoston puheenjohtaja Jyri Komulainen. Arno Kotro, opetat siis elämänkatsomustietoa, niin nyt vähän selvennystä, mitä elämänkatsomustieto siis on? Mikä sen tähtäin on?
No elämänkatsomustieto on katsomusaine, jonka piirissä pohditaan näitä nuorten elämää lähellä olevia katsomuskysymyksiä. Eli jos me mietitään, mitkä on tärkeitä etiikkaan ja arvokeskusteluun liittyviä juttuja siinä nuorten elämismaailmassa, niin se lähtee ihan tämmöisistä peruskysymyksistä, että millainen on maailmankuvani, maailmankatsomukseni, mikä siihen vaikuttaa, mistä identiteetti rakentuu, miten vaikkapa kaveripiiri, media, esimerkiksi nyt sosiaalinen media, musiikki, elokuvat muokkaa meidän maailmankatsomusta ja tapaa ajatella, miten erotetaan perustellut väitteet perustelemattomista. Voidaan pohtia vaikka, mitä onko ihminen hyvä vai paha, niin mietitään, miten vaikka historiassa opittu tai biologia tai psykologia tai vaikka kirjallisuus on vaikuttanut meidän näkemyksiin siitä, että minkälaisena ihmistä pidämme. Mitä on seksuaalinen tasa-arvoisuus, miten se toteutuu, mitä on eläinten oikeudet. Siis kaikkia tällaisia eettisiä ja katsomuksellisia kysymyksiä. Ja nyt mä haluan perään korostaa, että tämähän ei ole mitenkään ateistista. Että
tämähän
mutta
ei onko se jäljellä neutraalia tai objektiivista? Koetko sen sellaisena?
No siis toi koko objektiivisuuden ja neutraaliuden käsite on tietysti melkoinen kummajainen, että ei kai me nyt siinä mielessä voida objektiivisia olla tai neutraaleja, että esimerkiksi kun me pohditaan yhdellä kurssilla niin kuin yhteiskunnallisia kysymyksiä, niin siellä esiteltäisiin esimerkiksi pohjoismainen sosiaalidemokratia ja hyvinvointivaltio samalta viivalta niin kuin esimerkiksi natsismin kanssa. Että on tämmöisiä erilaisia yhteiskuntamalleja ja ei kukaan pääse, voi sanoa, että joku niistä on huonompia. Huomatteko, että muuten saatiin natsikorttikin käyttöön kaikissa hyvissä keskusteluissa jossain vaiheessa. Että onhan elämänkatsomustieto siinä mielessä se ei ole neutraali ja tunnustukset on, että sehän on sitoutunut tiettyihin arvoihin. Siis ihmisoikeusetiikkaan ja humanismiin ja niin edelleen.
Jyri Komulainen, minkälaisia sudenkuoppia sinä näet tässä elämänkatsomustieto tiedon opetuksessa?
No aivan aluksi haluan sanoa, että nuo sisällöt, mitä Arno kuvasi elämänkatsomustiedolle, kun ne toteutetaan sillä tavalla keskustelevasti, jotenkin pluralistisesti, niin mun mielestä ne sopisi ihan omaksi uudeksi oppiainekseen peruskouluun ja lukioon, jonka nimi voisi olla vaikka elämän oppi tai ihan mitä tahansa, koska nämä on semmoisia sisältöjä, että jokainen lapsi tarvitsee niitä. Mm. Pohtia näitä asioita, mitä Arno kuvasi. Mutta sen lisäksi mä näen, ja sitä mä oon ollut täällä puolustamassa, niin me tarvitaan myös uskontoon liittyvää tietoa, taitoa ja jopa kokemuksia, kuten eduskunta aikanaan linjasi valiokuntatyöskentelyssä.
Kokemuksia ja, lukuun ottamatta olen samaa mieltä.
Ja tavallaan niin kun nythän se ongelma on se, että meillä on tullut tämmöinen elämänkatsomustietoaine, joka on itsessään hyvä aine, joka on uskonnon vaihtoehto, mutta se taas, niin kuin Arno jo myönsi, joillakin opettajilla jää niin kuin uskontotieteellisen sivistyksen puolesta hyvin ohueksi, kun sen pitäisi olla nimenomaan uskontotieteellistä sivistystä antavaa. Mä oon sitä mieltä, että jotenkin tämä pakka pitäisi laittaa ihan uusiksi ja uskalla jopa väittää, että elämänkatsomustiedosta vähän muutettuna kaikille pakollinen aine uskonnon opetuksen rinnalle ja uskonnon opetuksen uskonnottomaksi vaihtoehdoksi selkeästi uskontotieteellinen aine, joka paneutuu niihin maailman uskontoihin, eikä näihin muuten hyviin kysymyksiin, jotka kuuluu kaikille. Ymmärrät varmaan, mitä Arno tarkoitan, että me tarvitaan enemmän aikaa tämmöiselle keskustelulle. Ja silloin, kun oli nämä koulusurmat, niin mä kirjoitin pienen kolumnin, jossa mä siis sanoin, että me tarvitaan koulussa tilaa, että sellaiset yksilötkin, joilla lähtee ajatus jotenkin todella väärille raiteille, olisi paikka, missä voitaisiin ikään kuin vertaisryhmässä testata erilaisia ajatuksia, puhua niin Nietzschestä kuin Buddhasta kuin vaikkapa jostain Muhammedista ja Jeesuksesta ja Sartresta ja ihan kenestä tahansa, vaikka Johnny Cashista, viitaten tuolla Johnny Cashin levyyn, joka tuolla hyllyssä näkyy.
Kyllä. No yksi semmoinen kokemuksellinen paikka tähän on ollut Helsingin Kulosaaren yhteiskoulu, jossa eri uskonnot ja elämänkatsomustieto ovat olleet saman oppiaineen alla, eivät siis eri, ja vuodesta 2013 lähtien. Tästä asiastahan tehtiin kanteluita, mutta Etelä-Suomen hallintovirasto hyväksyi järjestelyn. Nyt sitten Turun katsomusaineiden yhteisopetusta on annettu myös Raunistolan koulun 7-luokkalaisille viime lukuvuoden ajan. Luostarivuoren koulussa samankaltainen yhteisopetus alkaa sitten 7-luokan oppilailla tänä syksynä. Milläs mielellä te olette seuranneet tätä helsinkiläisen silmin tätä Kulosaaren pioneerihanketta?
Kulosaaren malli on erittäin ongelmallinen. Siis nyt meillä joko siis on kaksi järkevää vaihtoehtoa, tai siis kaksi mahdollista vaihtoehtoa, että joko mennään tämmöisellä eriytetellä mallilla niin kuin nyt, tai sitten on yhteinen katsomusaine. Mutta tämä tämmöinen järjestely, jossa on useita erilaisia opetussuunnitelmia, ja niitä yritetään samanaikaisesti opettaa, niin se ei toimi useistakaan syistä. Ensinnäkin Kulosaaren mallissa on se ongelma, että siellä elämänkatsomustiedon opetussuunnitelmat eivät toteudu. Elämänkatsomustiedon ja islamin opetussuunnitelmat, siis se mua häiritsee tässä keskustelussa, että ihmiset ottaa hirveän kärkkäästi kantaa asiaan ilman, että he ottavat selvää opetussuunnitelmista. Ja opetussuunnitelmat on kaiken opetuksen lähtökohta, ei opettajan näkemykset tai edes koulukirjat, vaan opetussuunnitelmat. Ja nyt jos me vertaamme esimerkiksi elämänkatsomustiedon ja islamin opetussuunnitelmaa, niin sen se kuuluisa sokea Reettakin näkee niistä aika nopeasti, että näiden yhteensovittaminen johtaa siihen, että joku kärsii ja raskaasti ja oppilaan subjektiivinen oikeus sen oman aineen opetussuunnitelman toteutumiseen ei toteudu. Sen lisäksi on aivan liikaa vaadittu yhdeltä opettajalta, että hän pystyy pyörittämään ilmassa esimerkiksi 3 tai 4 opetussuunnitelmapalloa samanaikaisesti. Sitten vielä kun sanotaan tästä, että tämä nykymalli lokeroi, mutta Kulosaaren malli ei lokeroi, niin Kulosaaren mallihan vasta lokeroikin, koska kaikkea opetusta ei ole pystytty integroimaan, vaan ainoastaan osa, koska on kerta kaikkiaan sellaisia oppisisältöjä, joita ei voi yhdessä opettaa, niin silloin erityisesti nousee, niin sinähän olet siellä elämänkatsomustiedossa, sinähän olet muslimi. Eli se johtaa käytännössä jopa suurempaan erotteluun.
Oletko Jyri Kommulainen samaa mieltä?
No, mulla on vähän ristiriitaisia tuntemuksia, että olen käynytkin jossain vaiheessa siellä Kulosaaren koululla ja siis nämä ongelmat, mitä Arno nosti esiin, niin ne ovat ihan todellisia ongelmia. Tiedän, että esimerkiksi ortodokset ovat kokeneet, että heidät on tavallaan sivutettu se opetuksen suunnittelusta, vaikka heillä on hirveän hyvä perinne niin kuin uskonnon opetuksen antamisessa. Se on siis petraantunut vuosikymmenten saatossa paljon. Ja sitten olen myös aistinut, että kyllä rahakin on yksi niin kuin motiivi siellä ja se ei ole välttämättä
millä
hyvä.
Millä tavalla se näkyy?
No, olen saanut vain tämmöistä niin kuin vähän sivuvaikutelmaa joistain keskustelupuheenvuoroista, mutta nyt tulee se juttu, että toisin kuin Arno, mä näkisin, että jos mulla olisi niin kuin kaikki valta järjestää uskonnon ja katsomusaineiden opetus Suomessa, niin mä oon jo aika monta vuotta sellaista näkökulmaa tuonut esiin, että meillä pitäisi olla niin kuin alakoulussa selkeästi nykyisen kaltainen oman uskonnon opetus erillisryhmissä, ehkä jotain yhteen tulemisia. Mutta sitten kun päästään yläkouluun, niin siellä voisi tavallaan olla vahvastikin yhteisiä elementtejä, mitä Kulosaaressa juuri nyt toteutetaan. Tosin selkeä moniuskontoisesti ja monikatsomuksellisesti niin, että jokainen oppija edelleen opiskelisi omaa uskontoa ja tavallaan käsitellä vaikka sotaa ja rauhaa. Ne oppilaat, jotka on luterilaisia, etsii luterilaista ja kristillistä perinteistä siihen näkökulmia, ne, jotka on muslimeja, etsii islamista ja sitten tavallaan elämänkatsomustiedon opiskelijat etsisivät niin kuin humanistisesta perinteistä ja sitten tuotaisiin nämä kaikki vuorovaikutukseen, ei välttämättä niitä lapset on edusmiehiä.
Mutta eikö tässä ole se juuri, että muslimit yleensä ovat vihkiytyneet omalle uskonnolle, mutta Suomessa varsinkin luterilaiset voivat olla aika paljon maalistuneet.
Niin, tämäkin on tämä epäsuhta, mihin mä viittasin, mutta tavallaan koulu on se paikka, jossa myös enemmistö vähemmistöjä kohtaamalla näkee ikään kuin jotenkin sen oman positionsa myös, että tämä meidän positiomme, joka on tämä haalea puoliksi maallistunut luterilaisuus, niin se ei olekaan mikään normi. On olemassa ihmisiä, jotka edustavat jotain aivan muuta. Ja siinä mielessä mun mielestä koulu on oppimisen paikka ja sen takia tarvitaan niitä kohtaamisia. Kulosaaressa on vaan toteutettu aika omavaltaisesti ja omapäisesti, ehkä osittain säästösyistä.
Arno Kot.
No, pari pointtia tuohon. Ensinnäkin kyllähän tosiasia on se, mitä ei viitti tietysti moni ääneen sanoa, että esimerkiksi rehtorit kannattaa mielellään tämmöisiä yhteisöopetuksia sen takia, että siinä säästetään rahaa, koulut on taloudellisesti tosi tiukoilla ja sitten lukkareiden tekeminen on helpompaa, eikä tule tilaongelma, pitäisi etsiä jostain tilaa. Se on aika tämmöinen, siinä ei mennä pedagogia edelle, vaan siinä menee pragmatismi ja fyrkka edelle. Ja sitten toinen juttu, tässä koko keskustelussa häiritsee mua eniten se, mitä käydään näistä Kulosaaren malleista ja yhteisistä katsomusopetuksista. Unohtuu, koko lähtökohta on mun nähdäkseni väärä. Kun me puhumme katsomusopetuksesta, niin ei pidä puhua uskontojen opetuksesta. Kun kysymyshän on, jos me mietitään, että kun suomalaiset kohtaa toisensa kahvilassa ja alkaa keskustella arvoista ja asenteista ja näistä, niin eihän ne puhu uskonnosta. Nämä just mun äsken mainitsemat jutut, kun puhutaan, miten tämä selfie-kulttuuri vaikuttaa meidän minäkuvaan, tai se, että netissä syntyy tiettyjä heimoja, jotka vahvistaa sitä omaa käsitystä, ja miten elokuvamusiikki, miten nuorisomuoti, mistä ulkonäköpaineet johtuu. Eli nuorten katsomuskysymysten lähtökohta ei liity mitenkään uskontoihin. Eli nyt kaikki nämä Kulosaaren mallit ja muut, niin niissä on väärä lähtökohta. Eli katsomusopetus on uskontojen esittelyä, kun kunnon katsomusopetus lähtee opiskelijoiden omasta elämis- ja ilmiömaailmasta, joka on enimmäkseen tavallisilla ihmisillä täysin uskonnon ulkopuolella suurimmaksi osaksi.
Jyri Komulainen, eläkö Arno Kotro kalliokuplassa, jossa nuoret eivät puhu yhtään uskonnosta?
Eiköhän me kaikki eletä jonkinlaisessa kuplassa, mutta kyllä. Sen mä kuitenkin haluaisin sanoa Arnolle, että koululla on pedagoginen tehtävä tuoda ikään kuin lähelle niitä ilmiöitä, niitä keskustelukenttiä, jotka eivät ole siinä arjessa. Et mun mielestä sitä, mitä nuoret keskustelee kohdatessa, ei voi käyttää argumenttina siitä, miten koulussa asioita käsitellään, kun koulussa tuodaan myös muita materiaaleja. Ja se uskon, mä oon ihan samaa mieltä, että on olemassa myös niin kuin katsomus on laajempi käsite kuin uskonto. Ja mä sen takia puhun mieluummin uskontotieteestä tai uskontojen opetuksesta, koska me tarvitaan riittävästi tietoa myös merkittävimmistä maailman historian voimavirroista, jotka vaikuttavat tämän päivän ihmisistä. Islamista, hindulaisuudesta, buddhalaisuudesta, joka on läsnä monessa asiassa mindfulnessinäkin esimerkiksi meillä täällä. Kristinuskosta ja tämä ilmiökenttä on niin laaja, että se tarvitsee oman oppiaineensa. Ja se kaikki muu, mistä Arno puhuu, sillekin pitää löytää paikka koulussa. Ja mä kannatan tätä somekeskustelua.
Mä oon joskus ehdottanut semmoista. Ja ehkäpä ehdotan nytkin, en tiedä. Mä en ole siis lyönyt kantojani mitenkään dogmaattisesti lukkoon, että mikä se oikea ratkaisu olisi, mutta mä heitän pohdittavaksi tällaisen. Ja me todellakin säilytettäisiin, että olisi kaksi eri ainetta. Eli sitten ei tarvitsisi tapella siitä aineen sisällöstä niin pahasti, koska olisi selvästi eri aineet, että olisi tämmöinen elämänkatsomustieto. Mä pikkasen vierastan sitä tietosanaa siinä, mutta koska mun mielestä tieto tuo mieleen semmoinen, että nyt päntätään jotain uskomuksia päähän, mutta että olisi tämmöinen aine kuin elämänkatsomustieto kaikille pakollisena. Ja siinä sitten pohdittaisiin just näistä opiskelijoiden omasta ilmiömaailmasta nousevia kysymyksiä.
Ja sitten toinen olisi?
No siinäpä sitten se, eli osa uskonnon sisällöistä voisi mun mielestä siirtää näen tiukan katseen tuosta, mutta jatkan rohkeasti silti loppuun. Voi siirtää uskon historian yhteydessä opetettavaksi esimerkiksi. Ja sitten voisi olla tämmöinen uskontotieto-niminen oppiaine elämänkatsomustiedon rinnalla, jossa sitten käytäisiin läpi erilaisia uskontoja ja sitten myös tämmöistä niin kuin uskontotiedon peruskamaa, että mitä uskonnot ylipäätään on ja miksi ihmisillä on uskonnollisia tarpeita ja kaikkea sellaista.
Eli osa uskonnosta kuuluisi historiaan?
Historian yhteydessä käsiteltäväksi, joo, että miten ne on syntynyt, millaisissa olosuhteissa ja niin edelleen.
Jyri Komulainen, mitä tästä hajauttamista sanot?
Ensimmäinen lähtökohta on se, että kun Arno kaipaa tällaista elämänkatsomustietoa kaikille, jossa puhutaan sitten nuoren elämänkysymyksistä ja muista, minä kannatan sellaista ainetta esimerkiksi siinä muodossa, kun minulla aikanaan peruskoulussa oli kansalaistaitoniminen aine, jossa on tilaa voisi olla tällaiselle, joka ei niin kuin nyt rupea ryöstämään uskonnon sisältöä, joka keskustelisi reilusti yhteiskunnallista ja elämänkysymyksistä ja totta kai uskonnolliset näkökulmat jollain lailla silloin integroiden, kun ne nousevat esimerkiksi oppilasryhmästä, varsinkin muslimilasten kohdalla se on siinä kotitausta, eikä siitä voi vaieta, että heidän perinteessään islam paljon säätelee monia käyttäytymistapoja. Mutta sen lisäksi pitää olla kyllä uskonnon opetus tavallaan teologisessa merkityksessä, jossa ei ole vain niin kuin semmoista historiallista ulkoapäin katsovaa tietoa uskonnoista, jossa uskonnot ovat vähän niin kuin jotenkin eksoottisia lintuja jossain kaukana tuolla, että näitäkin on, vaan lähettäisiin liikkeelle siitä omasta uskontoperinteestä ja Arnon voisi opettaa semmoista ainetta tässä systeemissä, jonka nimi olisi humanismi ja uskontotiede. Hei, minä opettaisin luterilaista.
Tässä on nyt semmoinen meillä näkemysero, että mun mielestä koulun tehtävä, kun se ei ole tämmöinen teologisen, kokemuksellisen uskonnon opettaminen, se on sitten seurakuntien tehtävä. Se ei ole koulun tehtävä.
No, tässä meillä on siis selkeä ero, koska Arnon lähtökohta kouluun on hyvin tämmöinen sekulaari, että koulussa annetaan vaan jotenkin tällaista niin kuin tieteellisesti todistettua tietoa ja ollaan ylipäänsä jossain tämmöisessä niin kuin ei-eksistentiaalisessa ulottuvuuksessa. Ja tämä musta on jännittävää, koska kyllähän uskontoon ja kaikkeen elämiseen liittyy eksistentiaalinen momentti, miksi minä olen täällä, ja selle tilalle pitää antaa koulussa tilaa sen pohtimiselle ja silloin siellä on se teologinen momentti.
Kyllä.
Koska jos sä haluat tätä, niin sit pannaan kansi päälle ja paine kasvaa ja erilaiset fundamentalistit ja muut pystyvät sitten rekrytoimaan paljon helpommin tuolla jossain uskonnollisten yhdyskuntien
antamassa opetus. Puhallan hetkeksi tämän pillin tässä kohtaa, nimittäin jatketaan pienen tauon jälkeen.
Viikon debatti.
Radio DC jatkuu viikon debattiohjelma. Täällä on muun muassa haiskeltu sitä, että kenen ehdoilla uskonnon opetusta ja elämänkatsomusta pitäisi järjestää suomalaisissa kouluissa. Minä olen Ariel Neuloniemi, täällä studiossa mukana ovat filosofian ja elämänkatsomustiedon opettaja Arno Kotro ja luterilainen teologi, myöskin uskonnon opettaja Helsingin yliopistossa opettanut Jyri Komulainen. Hetki sitten puhuimme myöskin katsomustiedon aloitteesta, jossa siis olisi tarkoitus niputtaa niin uskonto kuin elämänkatsomus samaan nippuun, niin tuon kansalaisaloitteen esittelyssä esitellään myöskin muiden maiden esimerkkejä, miten siellä on tämä uskonto järjestetty. Siellä kerrotaan, että Suomi on ainoa Pohjoismaa, jossa uskonnon opetus yleissivistävässä koulussa on oman uskonnon opetusta. Norjassa, Ruotsissa ja Tanskassa on jo kauan opetettu tunnustuksetonta uskontotietoa kaikille yhteisenä oppiaineena. Opetus on vastaavanlaista Isossa-Britanniassa. Ranskassa taas ei valtion koulussa ole erillistä uskonnon opetusta lainkaan, vaan pelkästään etiikkaa. Muissa Euroopan maissa on tavallista, että opetetaan enemmistön uskontoa ja vaihtoehtona etiikkaa tai ensisijaisesti etiikkaa ja valinnaisena omaa uskontoa. Joissakin maissa uskonnolliset yhteisöt saavat antaa omaa opetustaan koulun tiloissa. Nyt Arno Kotro ja Jyri Komulainen, minkä maan mallista te olette kuulet hyvää palautetta?
No mä halusin aluksi tarttua tähän sun ennakkojuontoon, että se puhe, että mikä tässä katsomusaine-aloitteessa on hirveän vahva, että Suomi on ainoa Pohjoismaa, joka ei vielä toteuta tällaista, on jotenkin niin kuin mun mielestä aika ideologista puhetta, kun he vaikenevat täysin siitä, että Saksassa on samantyyppinen järjestelmä kuin Suomessa, siellä on evankelista tai katolista opetusta ja siellä on nyt introdusoitu islamin opetus monissa osavaltioissa ja luin Der Spiegelistä artikkelin, jossa monet muslimit sanoivat, että he vihdoinkin kokevat olevansa saksalaisia, kun islamin opetus on yhtenä vaihtoehtona koulussa. Ja mitä tulee taas tähän Iso-Britanniaan, niin Isossa-Britanniassa tietenkin Englannissa ja Walesissa ja Skotlannissa on erilaiset järjestelmät, mutta esimerkiksi Englannissa on selkeästi sellainen systeemi, että kaikki opiskelevat, näin suomalaisittain sanoen, oman uskonnon opetusta, mutta yhdessä. Eli se on niin kuin semmoista uskontodialogityyppistä opetusta, kun Ruotsissa taas se on sellaista niin kuin kaikki samaan tuuttiin ja kokemukset ovat kuulemma olleet huonoja.
Arrakoot.
Ruotsissa.
No lähinnä esimerkiksi tämä Ruotsin tai Englannin esimerkki osoittaa sitä, että jos tämmöiseen yhteiseen katsomusaineeseen mennään, niin ilmeinen riski on se, että siitä nimenomaan tulee jotain uskontotietoa. Ja tämä on siinä mielessä ongelma, toistan uhallakin, että nuoria lähellä olevat katsomuskysymykset eivät ensisijaisesti ole uskonnollisia, vaan ne kumpuavat ihan toisen tyyppisistä omaelämällisistä lähteistä. Ja sen takia tämä siirtymi, kun 80-luvulla saatiin uskonnottomille oma aine, elämänkatsomustieto, niin nytten mua erityisesti hämmentää se, että nimenomaan uskonnottomat on ajamassa tätä yhteistä katsomusainetta, joka käytännössä tarkoittaisi sitä, että Ruotsin mallin mukaisesti ET lakkaa olemasta ja uskonto jää.
Paremmin ehkä Norja on esimerkki, koska Norjassahan siitä on tullut yhteistä opetusta aika vahvasti luterilaista pinnan alla.
Kyllä.
Ruotsissa kyllä. Ehkä se on enemmän sellaista religionsvetenskap, joka ei palvele oikein ketään.
Ruotsissa kaikki on taskulämmin.
Tässä kohtaa voitaisiin myös puhua siitä, että mitä sisältyy uskonnonopetuksen uudistukseen, jota opetusneuvos Pekka Iivonen opetushallituksesta on laatinut työryhmänsä kanssa. Valtakunnallista opetussuunnitelmaa eri uskontojen ja elämänkatsomusten perusteita ajatellen. Ja tähän lähtee liikkeelle sitten syksystä 2016 alkaen peruskoulun uuden uskonnon ja katsomusaineiden opetussuunnitelman myötä. Ja siinähän on kaikissa sitten kolme sisältöaluetta ja nehän ovat suhde omaan uskontoon, uskontojen maailma ja hyvä elämä. Ja koulun alimmilla luokilla 1-2 lähdetään liikkeelle vastaisuudessakin oman perheen uskonnosta, mutta myös oman luokan uskonnot ja niiden erilaiset tavat, kuten juhlat, tulevat tutuksi. Peruskoulua varten opetussuunnitelmia laaditaan kuitenkin yli 10 uskonnolle, vaikkakin käytännössä niistä toteutuu lähinnä 3, eli luterilaisen, islamilaisen ja ortodoksisen uskonnon opetussuunnitelmat. Raamattua ei niinkään tulla opettamaan, vaan käytetään enemmän oppimateriaalina. Myös muiden uskontojen pyhiin kirjoihin tutustutaan. Historiallista tarkastelua uskonnon opetuksessa vähennetään. Toisaalta historia- ja yhteiskuntaoppi saa uudessa tuntijaossa lisätunteja, kun uskonto- ja elämänkatsomustieto menettää vuodessa 1 vuosiviikkotunnin. Eli mitään uutta kaikille yhteistä katsomusainetta ei ole tulossa, mutta Iivosen mukaan kaikille oppilaille halutaan tarjota laaja uskonnollinen ja katsomuksellinen yleissivistys. Miltä kuulostaa nämä suunnitelmat, opetussuunnitelma-ajatelma?
No mä ihan nopeasti vaan kommentoin semmoisen tuohon, että se on niin kuin korkeammalla taholla nyt linjattu, että nämä toistaiseksi pysyy erillään, niin silloin koulut ei saisi, se on sen hengen vastaista, että ruvetaan sitten erilaisin keinotekoisin järjestelyyn yhdistelemään niitä. Eli
kuten Kulosaaressa.
Niin, se malli, että siitä on päätös, että ne nyt toistaiseksi on erillään ja silloin niitä ei pidä yrittää yhdistää, koska silloin aina joku kärsii ja tässä tapauksessa nimenomaan elämänkatsomustieto, jonka opetussuunnitelmat ei siinä Kulosaaren mallissa toteudu.
Jyri Komulainen.
No olen hieman perehtynyt noihin uusiin opetussuunnitelmiin ja niissä on paljon hyvää ja yksi sellainen tärkeä strateginen valinta, mikä siinä tehtiin, mikä ehkä ei tuossa vielä tullut kuulijoille selväksi, on se, että näissä uusissa uskonnon opetussuunnitelmissa luterilaisen, ortodoksisen ja islamin opetussuunnitelmia myös muiden on ikään kuin vähän muodollisesti tehty samantyyppisiä teema-alueita samassa vaiheessa, joka helpottaa tarvittaessa näitä ryhmien yhteen tuloa. Nyt en puhu Kulosaaren mallista, vaan puhun siitä, että oman uskonnon opetuksen ryhmien välillä kaikkien mielestä mun käsittääkseni tarvitaan vuorovaikutusta. Ei voida olla missään kuplissa niin kuin sieltä ensimmäistä 9. luokalla. Ja toivon Arno, että elämänkatsomustietokin ja sinun ryhmäsi lähtevät tähän dialogiin mukaan, ette te jää sinne sitten omaan kuplaan.
Ei,
vaikka uskovaisia saattaa sitten näkökulmia tulla jostain rivien välistä.
Siis elämänkatsomustietohan on jännä oppiaine siinä, että sinne, siellä saattaa olla esimerkiksi Jehovan todistajia meidän ET-ryhmissä ja muuta. Että sehän on niin kuin...
Ei mielestäni, että on kuullut myös, että jonkin verran joku muslimit
Juu, lapset kyllä, saattaa sinne. Kyllä, kyllä. Että siellä ei istu siis joku tämmöinen pieni kihisevien ateistien vihainen joukko manaamassa uskontoja.
Mutta onko opettaja sellainen?
Ei ole. Jos ei, hei. Me ollaan oltu aika paljon näissä keskusteluissa, joissa ei ole vielä tullut selväksi. Että,
ei kun sinä, mutta et ole ainoa ET-opettaja Suomessa.
Sillähän on iso merkitys, että mikä on opettajan oma tausta. Eikö se pääse esille aika paljon? Olkoon opetussuunnitelma mikä tahansa?
Ei saisi olla niin. Opetussuunnitelman mukaan. Ei saisi olla, ja mun käsittääkseni ei, että jotakin poikkeuksia tietysti saattaa löytyä, mutta kyllä mä uskon suomalaisten opettajien ammattitaitoon tässä ja että opetussuunnitelman mukaan pyritään menemään. Sitä paitsi vanhemmat on nykyään niin reaktioherkkiä ja Iltalehti niin valpas, että jos joku opettaja alkaa tuolla saarnata niin kuin helvetin tulia jollain tunnilla, niin se on tunnin sisällä Iltalehden vinkkipalstalla ja siitä saadaan otsikot ja rehtorin haastattelu Iltalehteen, että kyllä tuolla toi valvonta pelaa.
No tätäkään debattia ei voi sivuttaa suvivirsi keskustelulla.
Out, sitä.
Mutta sama heti sanon, aina. Että pitää huomata, että se on vähän eri teema-alue. Jos me puhutaan uskonnonopetuksesta, niin suvivirsi on osa koulun yhteistä juhlaperinnettä ja se on taas sitten ihan eri asia kuin uskonnon opetuksen järjestelyt. Mutta ei puhutaan ehkä silti siitä.
Sanottakoon siitä sen verran, että suvivirsi soikoon. Mä oon ihan samaa mieltä siitä, että on tiettyjä kauniita perinteitä ja kauhein viesti olisi koulussa antaa opiskelijoille se, että pitää opiskella omaksua allergiaa joitakin tällaisia perinteitä ja symboleita kohtaan, että se ei nyt ole kovin hedelmällinen lähtökohta.
Allergiahan tässä taustalla on ja yleensä se tuossa kevään korvilla tulee, silloin tulee näitä vihreitä aaltoja ainakin poliittisissa väreissä. Ja sitten taas toisaalta on uskonnollista fanatismia, jonka kohdalla monesti puhutaan siitä, että sivistys ja avara ymmärrys toiselta kohtaan puuttuu. Vähentääkö teidän mielestänne maailman uskontojen tunteminen uskonnollista fanaattisuutta?
No varmasti siis auttaa. Hans Küng-niminen sveitsiläinen katolinen teologi, joka on tällaista globaalia etiikkaa hahmotellut, niin hänellä on sellainen iskulause, joka jotakuinkin menee näin, että ei maailman rauhaa ilman uskontojen välistä rauhaa, ei uskontojen välistä rauhaa ilman uskontojen dialogia, ei uskontodialogia ilman uskontojen perusteisiin perehtymistä. Eli pitää tietää, mitä toinen uskoo. Ennakkoluuloistahan kaikki kumpuaa. Ajatellaan vaikka antisemitismin historiaa. Mitä huhuja oli liikkeellä juutalaisista ja ne sitten joskus kääntyivät väkivallan teoksi. Tai Natsi-Saksassa taas natsikortti. Se oli propaganda, joka siis kuvasi juutalaiset epäihmisinä. Tieto olisi siinäkin auttanut, mutta tieto kätketti ja tilalle tuli propagandaa ja valhetta.
Arno Kotro.
Samaa mieltä. Ilman muuta pitää tietää eri uskonnoista ja se vähentää ennakkoluuloja.
No tässä kohtaa voitaisiin puhua yhdestä hallituksen päätöksestä, joka on myös lisännyt ennakkoluuloja puolin ja toisin, eli kehitysyhteistyön määrärahoja. Määrärahoja on nähty vaikuttavan muun muassa niin, että kaukana elävä avun tarvitsija saattaakin nyt sitten tulla pyytämään tätä niin sanottua määrärahansa suoraan suomalaisilta, kun sitä ei sitten oikein lähde enää. Ja tänä vuonna Suomeen arvioidaan tulevan noin 15 000 pakolaista. Jos huomioidaan jo nyt Suomeen tulleet maahanmuuttajat, uskontojen ja kulttuurien kirjo siis vain kasvaa. Ja vaikka merkittävä määrä pakeneekin sodan jaloista päästäkseen vain turvaan, niin yllättävän moni suomalainen ei halua kuitenkaan Suomen valtion tekevän samanlaista solidaarista liikettä, mitä Ruotsi teki Suomelle sotien aikana ottaessaan lapsiamme koteihinsa, tai sitten mitä Yhdysvallat teki avustaen Suomea rahalla vaatteille ja ruokatarpeen Suomen luterilaisen kirkon kautta, ja siitähän käynnistyi sitten kirkon ulkomaan apu, kun oltiin jaloillaan. Näettekö tässä kohtaa minkälaista linkkiä koulujen uskonnon opetuksen laatuun tai siihen opetuksen ylipäätään?
Minusta on aivan selvää, ja nyt puhun teologina, että jos ajatellaan Raamatun kertomuksia ihan jostain Laupiasta, Samarialasta lähtien, jotka kuuluvat nykyisellään opetettava ainekseen, minusta pitäisi vastaisuudessakin kuulua, että sieltä kertomuksesta kasvaa etiikka, eettiset käyttäytymismallit. En sano, että ne, joilla on eri kertomukset, eivät sitten niin kuin voisi oppia myöskin etiikkaa niitä kautta. Et jotenkin minusta tuntuu, että teologina, että onko suomalaisten niin kuin lainausmerkeissä kristillisyys jotenkin niin radikaalisti vähentynyt, että täällä ei ole enää vieraanvaraisuutta tai halua ottaa vastaan muukalaisia, kun se on koko Raamatun alusta loppuun kulkeva teema.
Voiko tämmöistä solidaarisuutta saada kouluun ilman Laupiaan samarialaisen kertomusta, mitä sanoo Arno Kotro?
Voi. Eli mä oon aina vierastanut näkemystä siitä, että eettisesti kestävä toiminta pitäisi jotenkin ankkuroida joihinkin uskontoihin, niiden oppeihin tai muinaisiin kertomuksiin. Siis etiikkahan voi olla hyvin vahvalla pohjalla ilman, että se ankkuroituu mihinkään pyhiin teksteihin.
Mä sanoisin tähän, että mä oon samaa mieltä Arnon kanssa. Mä sanoinkin, että että voi olla erilaisia. Muslimille voi olla joku islamilaisen perinteeseen liittyvä kertomus, jollekin humanismille, se humanistille, joka ei usko Jumalaan, se voi olla jostain muualta se voimannuttava tekijä, joka pakottaa näkemään lähimmäisenä toisen ihmisen. Jonathan Glauer kirjassaan Ihmisyys, minkä ehkä olet kanssa lukenut, niin siinä hän sanoo yhdessä kohtaa, hän on itse ilmeisen uskonnoton, että meidän uskonnottomienkin pitää ymmärtää, että uskonnot ovat yksi tavallaan tällainen voimavara moraaliresurssien kasvattamisessa. Eli tässä mielessä mä kyllä peräänkuulutan, että mitä enemmän meillä on niitä erilaisia jotenkin näkökulmia, jotka vahvistavat sitä, mikä ei ole meille luontaista, eli rakastaa muukalaista. Niitä tarvitaan.
Se on ollut aika kummallinen argumentti tässä, kun välillä on sanottu, että pitää opettaa, että jos lapsille opetetaan uskontoa, niin sitten tämä eettinen kasvatus jää toteutumatta. Että eihän me nyt kouluun, niin kuin mä sanoin, että eihän me koulun pihalla sanota Nikolle, joka löi Teemua, että sä et saa lyödä sen takia, kun Jeesus kieltää. Että kyllä me nyt ihan muista syistä sanotaan, että ei saa lyödä. Että se on jotenkin hyvin vanhakantainen ja merkillinen näkemys, että uskonnoton etiikka olisi jotenkin vähempi arvoista. Se voi päinvastoin olla jopa terveemmällä pohjalla, kun sitä ei ankkuroidu joihinkin sellaisiin teksteihin, jotka on syntyneet täysin toisenlaisissa oloissa ja täysin eri aikoina. Siis kristilliset arvot on hienoja, mutta ne ei tarvitse tuekseen kristillisyyttä.
Haluaisin sanoa Arnolle, että kyllä ne tekstit ovat silti meidän kohtalomme, meidän kulttuurin pitkälti Raamatun muovaama, mutta kun Niko lyö siellä koulun pihalla Teemua, niin kyllähän se jotenkin auttaa myös käsittelemään sitä asetelmaa, jos he lukevat vaikka sitten uskonnon tunnilla, he eivät välttämättä ole veljeksiä, mutta kertomuksen Jaakobista ja Esaudista, heidän riidastaan ja sovinnosta. Että kyllä nämä uskonnolliset kertomuksetkin tukee moraalista käyttäytymistä ikään kuin siellä ulkokehällä ja luo pohjaa sille.
Onneksi täällä viikon debatissa tänään ei ollut sentään Jaakob ja Esau kyseessä. Ihan hyvässä sovussa lähtevät tästä eteenpäin. Eli Arno Kotro ja Jyri Komulainen, kiitoksia teille ja viikon debatti jälleen ensi viikolla.
Viikon debatti.